Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Hii ni VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC, tukiwa tumechangamka kweli kweli, siku ikiwa ni ya Jumanne tarehe 18 mwezi wa pili mwaka wa 2020. Jina langu ni Ite Harrison Kamau.
Na mimi jina langu ni Patrick Ndwimana. Kwa pamoja na Harrison Kamau tuko tayari kuwaletea ripoti mbalimbali ambazo tumewaandalia katika matangazo ya Express leo. Kamau, tukianzia huko DRC ni kwamba mauaji hayakomi, hasa huko Beni. Tukipata fursa ya kuungana na mwenzetu Oster Malivika, atatupa mengi zaidi kuhusu kilichotokea leo huko Beni.
Nchini Tanzania tutakueleza kuhusu hatua zilizopigwa dhidi ya kiongozi ama mwanasiasa wa upinzani Zito Kabwe. Tulia pale, tutakueleza zaidi hatua zilizopigwa.
Vile vile habari kuhusu kirusi cha corona bado zinaendelea kutisha. Tutaangalia kilichotokea huko Kenya baada ya raia mmoja wa China kurudi nyumbani na kurejea kazini huko Kenya, basi wasiwasi umetanda.
Na maoni yametolewa mengi sana na wasikilizaji wetu kuhusiana na kuhamahama kwa wanasiasa kutoka chama kimoja cha kisiasa hadi kingine kwenye barazani. Tutaliangalia pia kwa kina wanasemaji. Vile vile kuna masuala ya teknolojia, muziki ndani ya VOA Express, pamoja na mambo yanayotanda kwenye mitandao ya kijamii. Sasa moja kwa moja, bila kupoteza wakati, tuelekee DRC ambapo tunaungana naye Astel Malivika. Karibu sana kwenye VOA Express. Poleni, naona kwamba Malivika, maubaji ni kama bado yanaendelea. Hebu tueleze nini tena kimetokea kufikia leo.
Asante sana. Ni kwamba kile ambacho kimetokea leo katika wilaya ya Beni ni mauaji ambayo yametokea mashariki mwa mji wa Beni, na hii ni mara ya kwanza mauaji kutokea eneo hilo ambayo ni barabara inayounganisha nchi ya Uganda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na watu 13 wote wameuliwa. Lakini kwa bahati mbaya, miongoni mwa waliouliwa kuna askari jeshi mmoja wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambaye vile vile aliuliwa wakati wa purukushani, haijulikane. Aliuliwa alitaka kupigana na hao waasi, na mauaji haya yamefanyika katika kijiji kinachojulikana kwa Halukupa, ni bali tu kidogo baada ya kumaliza mbuga la wanyama pori la Virunga. Lakini utafahamu kwamba haya mauaji yamefanyika wakati ambapo spika wa bunge mwenyewe amekuwa katika mji wa Beni, ambako amefika tangu jana, na aende kufuatia presha ya wabunge ambao waliomba kwamba kuundwe kamati ya bunge iende Beni na Ituri kuendesha uchunguzi kufahamu ni nani anayeendesha mauaji. Lakini kwa bahati mbaya tena watu wakauliwa mwenyewe wakiwa huko Beni, ambako ameondoka mchana huu sasa hivi.
Malivika, nataka niulizie hapo hapo. Spika wa bunge anasema watu wafanye uchunguzi kujua ni akina nani wanafanya mauaji hayo. Na sidhani kwamba serikali au jeshi wanaweza kafaulu iwapo hawajajua ni akina nani wanafanya mauaji hayo. Je, hadi leo haijajulikana ni nani wanaua raia, ni nani wanafanya mashambulizi huko Beni?
Patrick, ni kwamba serikali tangu mwanzo imekuwa ikisema ni waasi wa ADF. Lakini wale ambao wanaonusurika mauaji ndio wanasema kwamba kweli kuna waasi wa ADF wanahusika, na watu wengine ambao sio waasi wa ADF ambao wanahitaji uchunguzi kutoka kwa serikali. Na hii imekuwa ni malalamiko ya kila mara, kwa sababu ADF ni waasi wa Uganda. Sasa watu wanajiuliza itakuwaje waendelee kuua raia wa Kongo, waliwakosea nini? Hii ni kitu ambacho watu wanajiuliza, kwa sababu ingelikuwa pengine jeshi ndilo linapambana na watu wa ADF, wangelikuwa wanashambulia jeshi la Kongo, lakini hawashambulie jeshi, wanashambulia wananchi. Na ndio kitu ambacho hakieleweki. Alafu wabunge walisema kuwe vile uchunguzi, wanasema kwa sababu huwa mauaji yakitendeka kuna taarifa ambazo zinakuja kabla, yani kujisimua watu kwamba mauaji yatafanyika, wanaambia viongozi wa jeshi, lakini wanapuuza hizo taarifa. Ni kwa sababu wabunge walisema kwamba kuwa uchunguzi, waambie kila mtu kwamba huyu tulimwambia kuna wazi fulani alikataa. Kwa hiyo hao makamanda wengine waulizwe na bunge kwamba kwa nini hiki kitu kimefanyika, kwa nini mauaji yanaendelea wakati ambapo kuna majenerali wengi Kongo, na ni kitu gani kinaendelea miaka mitano watu wanauliwa kila siku, kitu ambacho kweli kimeshindwa kueleweka. Lakini spika wa bunge vile vile naye amesema anahitaji wajumbe wengine wa serikali ya Kongo waje Beni, ili wenyewe baada ya kuona sasa watachukua hatua kisiasa anasema kuna sura mpya ambayo yeye mwenyewe ameona Beni, ambayo iko tofauti na ile ambayo inachukuliwa kule kwenye serikali.
Asante sana Oster Malivika. Hakika kweli Kamao, swala la huko Beni, la mauaji huko Beni limekuwa ni kizungumkuti, ndio wanaosema, maanake ni hali ya sintofahamu.
Ni hali ngumu sana, pole kwa watu wa Beni. Asante sana Austel Malivika. Kwa kweli iwapo kuna taarifa zaidi, kwa hakika utatujuza na tutaeleza kwenye matangazo yetu mengine. Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Moja kwa moja sasa tuelekee nchini Tanzania.
Ripoti kutoka Tanzania ni kwamba mahakama ya hakimu mkazi Kisutu jijini Dar es Salaam leo imemkuta na kesi ya kujibu mbunge wa Kigoma mjini Zitto Kabwe kupitia tiketi ya chama chake cha ACT Wazalendo katika mashtaka yanayomkabili ya uchochezi.
Basi uamuzi huo kulingana na ripoti ni kwamba umefikiwa na hakimu mkazi mkuu Huruma Shahidi baada ya wakili wa serikali Tumaini Kweka kueleza mahakama hiyo kuwa upande wa mashtaka umefunga ushahidi katika kesi hiyo kufuatia kuita mashahidi 15.
Katika kesi ya msingi, Zito anakabiliwa na mashtaka matatu ya uchochezi, ambapo anadaiwa Oktoba 28 mwaka 2018 akiwa katika mkutano na waandishi wa habari uliofanyika katika makao makuu ya ofisi ya chama cha ACT Wazalendo, alitoa maneno ya uchochezi yenye kuleta hisia ya hofu na chuki.
Basi inasemekana kwamba pia Zito wakati wa Oktoba tarehe 28 mwaka uliopita maeneo ya Kijitonyama katika makao makuu ya chama hicho jijini Dar es Salaam alitoa maneno ya uchochezi dhidi ya jeshi la polisi. Aidha, siku hiyo anadaiwa alitoa maneno ya uchochezi dhidi ya jeshi hilo.
Basi akitoa uamuzi huo, hakimu mkuu mkazi Shahidi amesema amepitia ushahidi wote uliotolewa na mashahidi upande wa mashtaka na kuona mshtakiwa ana kesi ya kujibu, hivyo atakiwa kujitetea.
Na tunapozungumza ni kwamba kufuatia taarifa hiyo, Zito ambaye anatetewa na wakili Jebra Kambole amedai kuwa atajitetea kwa njia ya kiapo, ambapo ataanza kujitetea Machi 17 hadi 20 mwaka huu. Kesi hiyo imeahirishwa hadi Machi 17 mwaka huu.
Kwa wale ambao walikuwa wanauliza Zito yuko wapi, Zito alikuwa Marekani, Zito hakurejea nyumbani, tayari amerejea nyumbani. Na ripoti ya Mwananchi inasema Zito amesema yuko tayari, amerejea nyumbani na hana hofu yoyote. Kamau, tulidokeza kuhusu kirusi cha korona.
Kweli kabisa, na mambo yanaonekana yanaendelea kuchukua mirengo tofauti, madai tofauti na ripoti tofauti kutoka maeneo mbalimbali ya ulimwengu. Sasa tunapozungumza ni kwamba nchini Kenya kuna hofu imetanda miongoni mwa watu wa kaunti ama eneo la Kitui, kaunti ya Kitui. Na ni kufuatia mtu mmoja kutoka China, mfanyakazi wa kampuni moja inayotengeneza barabara katika eneo hilo, anasemekana alitokea eneo la Wuhan, China, siku kadhaa zilizopita. Mfanyakazi huyu ambaye ni miongoni mwa wengine wengi wanaosemekana wamerejea kutoka China katika siku za karibuni na ambao hajawabainika kama wamefanyiwa ukaguzi, anasemekana kwamba ameonyesha dalili za kuugua japo haieleweki,
na haijathibitishwa kwamba ni kirusi cha corona.
Sasa kulingana na wafanyakazi wenzake kwenye kampuni hiyo inajulikana kama Sino Hydro Corporation, inasemekana kwamba mtu mmoja miongoni mwa wafanyakazi amepewa jukumu la kumtazama ama kuwa mwangalizi wa mfanyakazi huyo ambaye anasemekana kuwa na dalili zinazofanana na za homa fulani.
Ripoti hii ya Daily Nation inasema huyu mfanyakazi anampa chakula huyu mshukiwa wa ugonjwa wa coronavirus, lakini hajathibitishwa kupitia dirisha.
Sasa kinachoajabisha kwenye ripoti hii ni kwamba alipokuwa anarejea yeye na wengine kutoka China, madereva wa kampuni hiyo wengi walikataa kwenda kuwachukua kwenye uwanja wa ndege.
Walikataa kumpeleka au kumchukua kwenye uwanja wa ndege wa Jomo Kenyatta. Ikabidi achukue taxi.
Sasa haijulikani na hatusemi chochote, lakini sasa unaona ni kwa nini madereva wenyewe wakawa wanaripoti kwamba huenda anaugua na wakakataa, na ila bado akaruhusiwa kurudi kazini.
Ni hali imeleta wasiwasi mkubwa. Hata wabunge wa huko Kitui wamesema wafanyakazi wote wanaofanya kazi na mchina huyu katika kampuni hii wote wawekwe karantini na hatua zichukuliwe, ili itakapodhihirika kwamba aliambukizwa kirusi cha corona, basi hatua zichukuliwe. Na wahusika wa afya huko Kitui wanasema wameanza kufanya juhudi zote kumchunguza huyu mchina, wajue ni nini kimetokea.
Sawa sawa kabisa, lakini kuna swali ibuka, mbona kabisa walishuka kutoka China na hawakuwa kwenye karantini kama inavyofanyika kwa kila mmoja, hata wa Marekani wanaorejea Marekani kutoka China? Inakuwa ni hivyo ulimwengu kote. Basi tuelekee kwenye habari nyingine za dunia. Mtu aliyetajiri zaidi ulimwenguni na ambaye ni mmiliki wa kampuni ya Amazon, Jeff Bezos, amesema kuwa atachangia dola bilioni 10 kwenye dhidi ya mabadiliko ya hali ya hewa ambayo ametaja kuwa tishio kubwa zaidi ulimwenguni. Bezos amesema kuwa amefungua mfuko kwa jina Bezos Earth Fund ambao utaanza kutoa misaada msimu wa joto mwaka huu. Bezos sasa amejiunga kwenye orodha ya watu matajiri ulimwenguni walioahidi kutoa fedha zao ili kukabiliana na tatizo hilo. Wengine ni kama vile mmiliki wa kampuni ya Microsoft, Bill Gates, aliyekuwa meya wa New York, Michael Bloomberg, pamoja na Tom Steyer. Kampuni ya Amazon imekuwa ikikosolewa na wafanyakazi wake katika siku za karibuni kutokana na kutozingatia zaidi mabadiliko ya hali ya hewa vilivyo. Kampuni hiyo inayosafirisha mabilioni ya vifurushi kila mwaka kote ulimwenguni inadaiwa kutoa gesi nyingi ya carbon kutoka kwa malori, ndege na magari yanayotumika kwenye shughuli zake.
Shambulizi la bomu la kujitoa muhanga limepiga katika mkusanyiko mkubwa wa watu kusini magharibi mwa Pakistan na kuua takriban watu 8 na kujeruhi wengine karibu 20. Hakuna madai haraka ya nani aliyehusika na shambulizi hilo kwenye eneo la Quetta, mji mkuu wa jimbo la Baluchistan. Mkuu wa polisi Abdurazak Chiema amewaambia waandishi wa habari mshambuliaji aliyetegua mabomu yaliyokuwa yamefungwa kwenye mwili wake wakati maafisa wa usalama walipojaribu kumzuia kuingia katika maandamano ya wanaharakati wa Kiislamu wenye msimamo mkali. Maafisa watatu wa usalama ni miongoni mwa watu waliofariki.
Maafisa wa afya wa China wamesema leo Jumanne kuwa idadi ya kesi za maambukizi ya corona zilizothibitishwa zimepita 72,000 huku vifo vikikaribia 1,900. Takwimu za hivi karibuni ni pamoja na vifo 98 vipya pamoja na maambukizi mapya 1,886 nchini humo, ambayo yamepelekea baadhi ya maeneo kufungwa kabisa ili kuzuia kuenea kwa kirusi hicho. Televisheni ya serikali ya China imeripoti kuwa miongoni mwa watu waliokufa mapema leo ni Liu Zuming, ambaye ni mkurugenzi wa hospitali ya Wuchang iliyoko Wuhan, ambayo ni kitovu cha kirusi hicho. Mkuu wa shirika la afya duniani Tedros Adhanom amesema jana Jumatatu kuwa takwimu kutoka China zinaonyesha kuwa maambukizi yanaendelea kushuka katika siku za karibuni.
Maafisa kutoka jimbo la kusini mwa Marekani la Mississippi wanasema kuwa maji kutokana na mafuriko katika mji wa Jackson yamefikia kilele jana Jumatatu, lakini kuna matumaini kwamba yataanza kupungua na kuruhusu watu kurejea makwao. Mto Pearl karibu na mji huo ulifurika mwishoni mwa wiki na kufikia kimo cha mita 11.2, yakiwa mafuriko makubwa zaidi katika kipindi cha miaka 37 kutokana na mvua kubwa zilizonyesha wiki iliyopita. Gavana wa jimbo la Mississippi Ted Reeves alitangaza hali ya dharura Jumamosi na kuamuru maafisa wake kuokoa wakazi hasa walioko katikati mwa jimbo hilo. Kufikia leo hakuna vifo vilivyoripotiwa, ingawa haijathibitishwa ni nyumba ngapi zilizoharibiwa na mafuriko hayo.
Nimekuchagua wewe nikupende. Nafanya vituko kama chizi, kukupenda sita sizi, sura yako mzuri mama. Polisi, itabidi ni kumari, sura yako mzuri mama.
Basi mambo ndivyo yanavyoendelea hapa ndani ya VOA Express, kiashiria kamili kwamba tumefika wakati wa barazani. Na kutoka hapa Washington DC, muda usio mrefu tuliuliza na tukakuomba ungane nasi wakati wa barazani, tukiuliza je, maoni yako ni yapi kutokana na wanasiasa kuruka kutoka chama kimoja hadi kingine, yani kuhamahama kwa wanasiasa kutoka chama kimoja hadi kingine. Naona maoni ni mengi yaliyoandikwa kupitia Facebook, na vile vile kuna wale wako tayari kabisa kushiriki kupitia line ya simu. Kwanza kabisa namuona tuna mtoto wa Kelvin ambaye nataka utueleze, naona uko Tanga, Tanzania. Karibu sana kwenye VU Express barazani, toa maoni yako.
Asante sana kwa jina la Kevin, ikiwa pande za Ngoni Mwanza, Tanga, Tanzania. Sisi mtu tunasema ni kitu ndao na siasa, kwa sababu kama yapo kitulia na chama kimoja inaleta hata maendeleo ya chama chako kuliko kuhamahama kwenda vyama vingine. Unapata nafasi ya kufanya wale wana wanachama wako kuzingika ambao wanachama chako. Basi cha pili, mimi naona kwamba ni kukumaa katika siasa, kwa sababu kama kweli umekumaa katika chama cha siasa, una uzuri kama Mheshimiwa Kitabu ulikuwa ni mkomavu, kuna chama chake kusikia wazalendo, sikumwona akihamahama kwenda chama kingine. Hiyo mimi naona pia ni sababu hizo zile kupelekea hawa viongozi wetu wa siasa kuhamahama.
Na mtoto wa Kevin, kuna shida ya mawasiliano kidogo, lakini vile vile tuungane naye. Hassan ni kutoka huko Tanzania. Hassan, karibu barazani. Wewe unasema nini kuhusu hamahama ya wanasiasa?
Asante sana. Hassan Zenge kutoka Ipakala, Morogoro, Tanzania. Mimi binafsi naona kwamba kuna wanasiasa wanatoka chama kimoja kwenda chama kingine kwa niaba ya kutaka madaraka. Kwa hiyo wakitoka huko kufika sehemu husika wanakuwa wanakutana na kitu tofauti na kile ambacho wao wamefikiria kuzipata. Kwa hiyo wao wanachoona, nenda kutoka mtu kutoka Chadema akaenda ACT akajua nitaenda kuwa kiongozi, akikuwa kikosa uongozi ataondoka, ataenda CCM. Kwa hiyo CCM atatoka huko CCM kukosa nafasi, ataenda kwenye chama pinzani, akijua kama atapewa cheo mpiga kura anakosa, anaona bora arudi tena alikotoka, kwa sababu kwamba alitegemea kule kuna vitu fulani alichokuwa ameweka sawa na watu fulani. Kwa hiyo kura na kuenda inakuwa tofauti na alipotoka. Kwa anaona kwamba nimekosa uongozi na huko sina majamaa labda au sina kile ninachojipata kama nilichopata kule, bora nirudi nilikotoka. Kwa hiyo mimi naona ni sana sana, mimi naona kwamba wengi wanaingia kwenye siasa tu kwa niaba ya kuwatumikia wananchi, kama vile ambao sio wananchi tunavyoamini. Wengi wapo kwa niaba ya maslahi yao binafsi na kujiendeleza wao kama hao, sio kwa niaba ya wananchi.
Asante sana kwa maoni yako. Naona Patrick, pia tusome mawili matatu yaliyotufikia kupitia mtandao wa Facebook. Namuona Pascali Alex wa Morogoro, Tanzania, akisema hakika kama hii hamahama hii ya wanasiasa kwa kweli haileti picha nzuri kabisa katika jamii yetu inayo tuzunguka.
Vincent Makondeko wa Kasenyi Ikuza Kisiwani, Tanzania, anasema hamahama ya wanasiasa ni kama wachezaji wa mpira, lakini pia wengine wanahamia upande mwingine kutafuta nafasi ya uongozi.
Richard Kambale ukiwa Beni DRC unasema ni kwa sababu watu wanaingia vyama ili wapate cheo, ila wangeingia vyama kutumikia nchi hawangehama, wangewatumikia raia wao kwanza.
Bernard Samike kutoka Nyamgogwa, Nyangwakali, Geita, Tanzania, anasema jambo hili wanalolifanya wanasiasa wetu kuhamahama nalichukulia kama si ukomavu wa demokrasia. Inaonyesha ni jinsi gani wanasiasa hawa hawana ukomavu na unyenyekevu ndani ya vyama vyao. Ni jambo hili ni jambo lisilopendeza.
Masanja Kanone, miongoni mwa wengine wengi ambao nawashukuru kwa kushiriki, anasema akiwa kule Geita kwamba hamahama hii ninaona kuwa wanaohama ni kama wafuatiliaji wa ulaji tu, lakini ni haki yao, tuseme nini?
Wengi wamejibu, tuwashukuru tu. Sasa Kamau, tuelekee kwenye kipengele cha muziki.
Napo unajua vitu vipya vinaanguka kabisa, vitu vya mwaka huu.
Najua wewe ni mzee wa kazi wa
haya. Basi Afrikana Kelechi anasema Ring ni wimbo ambao umetia fora sana nchini Kenya. Jamaa anaangusha vitu vizito vizito, na hii ni remix ya wimbo wake. Hebu tupate mambo. I know you love me, I know you want me, she will be my woman. Africana Kelechi ring yote yanafanyika ndani ya VOA Express, jiji kuu la Marekani.
Kama ngoma hii ni mtindo wa reggae wewe.
Mtindo wa reggae, vitu vizito vizito sana.
Basi tukiachana na ngoma hiyo, tuelekee kwenye masuala ya teknolojia. Hapa tunaelekea huko Mombasa. Hatua ya kuwasomesha watoto wadogo teknolojia na utumiaji wa mitandao imeboresha utendakazi na kufanya maisha kuwa rahisi. Ronald Muleshe ni mtaalamu wa teknolojia aliyesomea tangu akiwa mtoto mdogo katika shule ya msingi nchini Kenya.
Hasa mimi nilianza kujua kuhusu teknolojia, kuhusu tarakilishi nikiwa mdogo sana, wakati kwa shule ya msingi darasa la pili. Hapo nilikuwa nikitumia miaka 7. Ile ujuzi mdogo mdogo unaweza ma programu za watoto hapo hiyo wakati. So kila siku unaenda pale, unafunzwa kikao hapo na walimu kama za darasa la 8. Na shule ya pili pia nikachukua kompyuta kama kozi yangu hadi form 4. Hiyo pia kwa sasa niendelea kukua na ujuzi mambo na networking, kila kitu hapo. Mtoto yote akianza mambo na kujulia kusoma kompyuta kwanza ya mchanga, ina manufaa mingi sana kwa hata ukipenda kutafuta kazi, mtu mwenye ana ujuzi kwa tarakilishi atachukuliwa, sababu sasa hivi tunajua dunia inaenda na mambo na teknolojia. So pia hiyo inakupatia ujuzi na maarifa zaidi juu kama communication. Kwanza ukiwa huko chuo kikuu lazima utumie kompyuta kufanya jambo zote. Tukianza wakati nilianza shule ya msingi, zile mitambo kwa inatumika kwa wakati huo si yenye inatumika sahihi. Juu wakati huo kwa kuna zile zinaitwa first generation computers, zinatumia zile CRT, alafu pia software za wakati huo, pia wakati huo pia kulikuwa kuna internet kama nakumbuka. So unaona mimi mwenyewe binafsi nime experience that transition from system ya kitambo hadi saa hii, wakati kuna iPads, kuna iPhones, kuna squeeze, hata kuna portable kama laptops. Laptops za kitambo kwa ni nzito, saa hii nyepesi. Alafu pia internet imechangia pakubwa kwa kuboresha maisha. Kwa mfano saa hii mtu anaweza pata ujumbe kwa haraka. Kama ni news, squeeze, hata wanahabari wanatumia pia hizi social media platforms kama Facebook, Twitter kueneza information. So ina manufaa mingi sana. Mimi mwenye mefaidika kwa kiango kubwa sana. Ujuzi, wakati mwingi sana mimi nafanya research. Kama kuna kitu sifahamu, naingia internet. Mimi mwenye pia najifunza mwenye website designing. Sahii at least nina 2-3 kwa website designing. Pia mwenye kujitahidi kusoma. Kama sahii niko na process ya kudesign website moja ya huko nyumbani. Na pia kuna wengine wamenitaka nitengeneze websites. So mimi mwenye hiyo mwenye ni my own. Nimeng'ang'ana, nimeingia internet kusearch. Pia news, napata habari mingi kusana kwa internet. Ingia tu asubuhi, naingia kwezo online newspapers, unasoma. So inarahisisha kazi.
Ronald Muleshe huyu Kamau alinufaika na akiwa bado mdogo, alinufaika na masomo ya teknolojia, hasa na mawasiliano ya kisasa pamoja na kutumia mitandao ya kijamii. Alizungumza na mwenzetu Josephat Kioko. Kamau, tuelekee kwenye swali ambalo liulizwa jana.
Ya, na swali lenyewe lilikuwa je, sasa wewe wauonaje ama maoni yako juu ya Marekani kutahadharisha Afrika dhidi ya kufanya biashara na China?
Nikianza naye huyu Bernard Samiki anasema ni kutoka huko Geita, Tanzania. Anasema ama kweli kwa maneno ya Marekani, sisi wa Afrika tupaswa tuyatafakari kwa kina.
Pauli Jose Kintu akiwa DRC anasema labda pengine Marekani inatoa tahadhari kutokana na kirusi cha corona kinachoanzia huko China.
Wanahusisha mambo ya coronavirus na hili tamko la Marekani. Edward Kitende Olemuna Olenjojo wa kutoka huko Ngorongoro, Tanzania, anasema kwa mawazo yake sio mbaya, maana yake coronavirus ni hatarishi na ni tishio sana kwa dunia.
Joel Waso Episior pia wa Kongo anasema potelea mbali, wameshazoea matatizo, umaskini, kwa hivyo mambo ya potelea mbali ya Marekani na kwingineko yeye ataendelea tu vizuri na maisha.
Ibrahim Kiyeyeu Ngakboy anasema Marekani imegundua Afrika kuna soko sana, kwa hiyo inataka tuwe chini yake.
Hassan anasema wapi, hajasema yuko wapi, anasema huko Marekani ndio iliyopelekea virusi China, yeye kwa maoni yake, ili kumpunguzia nguvu mchina wa kiuchumi, ila haitaweza maana hapo vizuri, nao wa China wameingia Afrika kwa lengo moja tu la kibiashara, sio kama wao sio wapenda maendeleo kwa nchi za Afrika.
Nicolaus Leka Mushi anasema wanataka kuleta maafa makubwa zaidi Afrika, lengo ni lile lile, vita vya kiuchumi, na Afrika watapigwa na ugonjwa mbaya zaidi wa corona ambao hujawahi kutokea. Ni aina mpya ya kirusi cha corona kitaletwa kwa kisingizio kimetoka cha. Kama usijui kwa nini wasikilizaji wanaunganisha swala hili na mambo ya corona,
ni maoni yao tu. Dindana Mwisoli anasema naanza kuwaza kwa sauti ndogo tu, huenda hata hii corona kuna mkono wa Marekani, lengo ni kudhoofisha China kiuchumi, maana wanaona hawa watu speed yao ni speed kubwa sana kiuchumi.
Wengi wameandika kabisa, tuwashukuru kwa maoni yao. Basi ndio hivyo, Kamau, tuangalie habari zilizotanda mitandaoni. Ni kwamba sijui kama jana uliangalia finali ya mashindano ya American Got Talent
pale, nilichelewa
chelewa. Basi kuna vijana hawa wanaitwa ni kundi la vijana kutoka huko Mumbai huko India. Hawa wanacheza mchezo wa sarakasi, wanaitwa acrobat. Hawa ndio washindi wa season hii ya pili ya American Got Talent. Lakini sasa katika finali hii hawa ni kama vile walipata kura nyingi kutoka kwa wale watu wanaitwa super fans, ni wale ambao wanafuatilia sana mashindano haya kutoka majimbo 50 hapa Marekani, ndio walipiga kura. Wale majaji walikuwa pale mbele, walikuwa hawapigi kura, labda wanatoa tu maoni yao. Lakini hawa, baada ya kuwa kuna washindani wawili,
mashabiki
sugu, lakini kweli hakika mimi niliangalia hao vijana
walijimwaga kweli.
Unajua, na mwaka jana walishiriki lakini hawakupata nafasi ya kwanza, lakini miongoni mwa wajaji pale walisema hao vijana ambao ni kutoka mitaa ya maisha duni huko Mumbai. Taarifa zinasema kwamba hawa ni kama vile walikuwa watoto wa mitaani, wakajikusanya, wakawekwa kwenye kundi moja la mchezo wa sarakasi. Kwa hiyo ilikuwa ni mambo mazuri sana, na hawa vijana walifurahi sana. Basi hongera kwa hawa vijana, wanaitwa Unbeatable, The Unbeatable, kutoka huko Mumbai, India.
Basi Unbeatable, hongera, wameingia kwenye jukwaa la kimataifa. Ni hayo tu kutoka meza ya VOA Express hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi ni Patrick Ndwimana, na mwelekezi wetu Aida Isa, kwa pamoja tunawageni kuwatakia jioni njema.